ในวันนี้หัวข้อหลักของเราก็คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับสำหรับวิทยานิพนธ์ที่จะนำเสนอในวันนี้ประกอบด้วย2วิทยานิพนธ์นะครับโดยวิทยานิพนธ์ชิ้นแรกจะเป็นงานเชิงทฤษฎีนะครับนำเสนอโดยคุณณัฐหงส์ดิลกกุลนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่านโยบายยกระดับเทคโนโลยีของรัฐบาลช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ได้หรือไม่นะครับในส่วนชิ้นงานที่2นะครับเป็นงานวิทยานิพนธ์เชิงประจักษ์นะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าบทบาทของ R&D ต่อความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมไทยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญฟังการพรีเซนต์ในวิทยานิพนธ์ชิ้นแรกโดยคุณณัฐหงส์ดิลกกุลครับผม
ฮัลโหล
ครับ
สวัสดีทุกท่านกล่าวนมัสการพระคุณเจ้านะครับก็นี้จะมานำเสนอวิทยานิพนธ์นะครับก็เป็นวิทยพลปริญญาโทที่เพิ่งเสร็จไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมชื่อณัฐหงส์ดิลกกุลนะครับเริ่มต้นเลยนะครับในอดีตเนี่ยมีบุคคลหนึ่งได้กล่าวว่าคนจนเนี่ยจะไม่หมดไปจากโลกนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่แต่ปัญหาคือว่าเราทำยังไงให้มันถึงแม้จะไม่หมดไปทำให้ดีขึ้นนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการเติบโตที่สูงมากแต่ว่ายังมีความปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่มากนะครับซึ่งทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยยอมรับกันว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมาจาก2ปัญหาหลักๆผสมกันหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ประสิทธิทางการค้าและ2ก็คือเกิดจากการที่การเติบโตทางเทคโนโลยีที่ไม่สมดุล นะครับ ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าอะไรเป็นตัวที่กำหนดเทคโนโลยีอะไรเป็นตัวกำหนดการค้าระหว่างประเทศทีนี้ผมเนี่ยเริ่มต้นในการที่มาสนใจตรงที่จับเรื่องของการก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะสนใจตรงจุดที่ว่าบทบาทของรัฐบาลในการที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเหตุผลเพราะว่าตอนที่ได้รีวิวงานเนี่ยมีงานเกี่ยวเรื่องรัฐบาลน้อยมากส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีภาคเอกชนนะครับซึ่งก็เลยถามตัวเองด้วยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับไปได้คำตอบก็คือว่าพอดูจากตารางนี้ก็จะเห็นว่าเป็นไปได้ไหมผมก็เลยตั้งคำถามว่าเพราะว่าประเทศตะวันตกเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดได้ดูประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นสัดส่วนของรัฐบาลในการของเขาในการในเรื่องของค่าใช้จ่าย R&D เนี่ยมีแค่ 11% เท่านั้นแต่ว่าขณะที่ภาคของเอกชนเนี่ยมันสัดส่วนถึง 73% แต่พอดูในภาคของประเทศไทยบ้างเนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลมีถึงแม้ว่าเราจะพูดกันว่ารัฐบาลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายด้าน R&D น้อยมากก็จริงแต่ว่าถ้าสัดส่วนเนี่ยก็ยังสูงกว่าเอกชนอีกจะเห็นว่าตรงกันข้ามกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะนั้นบทบาทของรัฐบาลจึงค่อนข้างสำคัญมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยด้านทิศทางของการเทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับก็เลยสนใจที่จะมาจับเรื่องนี้นะครับซึ่งงานนี้ก็เลยจะมุ่งประเด็นในการศึกษาเนี่ยในการที่ว่าถามในเรื่องของสาเหตุของการเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้โดยที่จะพิจารณาที่3สาเหตุหลักๆนะครับโดยที่สาเหตุแรกเนี่ยจะพิจารณาที่บทบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะการที่รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำมากขึ้นลดลงยังไงได้บ้างประการที่2ก็คือดูในเรื่องของการเพิ่มของแรงงานฝีมือเพราะว่าถ้าเราคิดโดยใช้เหตุผลทั่วๆไปเนี่ยเรามาจะคิดว่าถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยมีจำนวนแรงงานมีฝีมือมากขึ้นเช่นมีคนงานต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยการกระจายได้ควรจะดีขึ้นแต่ผลกระปดว่าพอมีคนงานต่างๆเพิ่มขึ้นมีคนมีแรงงานมีฝีมือมากขึ้นแล้วเนี่ยกลับทำให้การกระจายได้เนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับซึ่งก็เลยจะมาศึกษาเรื่องนี้นะครับแล้ว3ก็คือเรื่องของราคาในตลาดโลกนะครับ relativeภายก็คือเป็นราคาของสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นแรงงานไร้ฝีมือเข้มข้นหารด้วยราคาของสินค้าที่มีฝีมือเข้มข้นนะครับดูสัดส่วนของราคา2อย่างนี้ว่าจะมีผลยังไงต่อการกระจายรายได้นะครับซึ่งก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้2อย่างก็คือ1คือเพื่อจะสร้างโมเดลขึ้นมาสักโมเดลนึงเพื่อที่จะได้ตอบคำถามนี้นะครับและ2ก็คือเอาโมเดลนั้นมาอธิบายผลกระทบของมันคืองานนี้ยังไม่ได้เอาข้อมูลมาเพื่อจะหาผลในเชิงประจักษ์เหมือนอย่างงานของคุณปานิสาอีกงานนึงนะครับก็ ก็เราก็มาดูตัวแบบจำลองหรือตัวโมเดลกันว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับก็ผมเริ่มต้นในการที่สร้างโมเดลในการที่ให้พิจารณาหนึ่งประเทศก่อนที่ประเทศนี้เป็นประเทศเล็กแล้วก็ประเทศที่มีการค้าอย่างเสรีนะครับแล้วก็ให้มีระยะเวลาของประเทศนี้มีได้2พีเรียดคือหมายความว่ามีอยู่2ช่วงเวลาแล้วก็มีสินค้าอยู่2ชนิดก็คือ x กับ y นะครับโดยที่แต่โตก็จะมีราคาของตัวมันเองให้ผมกำหนดให้ x เนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือเข้มข้นส่วน y เนี่ยเป็นแรงงานที่เป็นสินค้าที่ใช้แรงงานมีฝีมือเข้มข้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกต่อไปซึ่งปัจจัยการผลิตเนี่ยก็ให้มีอยู่2ชนิดก็คือแรงงานมีฝีมือให้เป็นตัว h แล้วก็แรงงานไร้ฝีมือเนี่ยเป็นตัว l นะซึ่งแต่ละแรงงานแต่ละชนิดเนี่ยก็จะได้รับค่าจ้างตามจะเป็น wl กับ wh นะครับโดยที่สมมติว่าให้มีจำนวนของแรงงานเนี่ยคงที่ที่ค่าขั้นหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็คือตามมาตรฐานของเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าเราสมมติให้ตลาดเนี่ยเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ทีนี้ก็มากำหนดฟังก์ชันการผลิตนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นฟังก์ชันการผลิตเนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่า CES นะครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปเปิดเท็กซ์กลับไปดูนะครับจะเห็นว่าตัวการผลิตเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยเป็น2ตัวก็คือ L กับ H ก็คือแรงงานมีฝีมือกับไร้ฝีมือนะครับจะเห็นว่ามีตัว A อยู่2ตัวเหมือนกันตัว A ตัวนี้ก็คือเป็นประสิทธิภาพของแรงงานนะครับแต่นี้ฟังก์ชันนี้จะพิเศษอย่างนึงว่าตัวปกติตัว A เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นตัวเดียวแต่เนื่องจากว่าในงานนี้ต้องการที่แยกประสิทธิภาพของแรงงานมีฝีมือกับไร้ฝีมือจึงแยก A ออกเป็น AL กับ AH คือประสิทธิภาพของแรงงานไร้ฝีมือกับประสิทธิภาพของแรงงานที่มีฝีมือนะเพื่อแยกออกจากกันนะครับซึ่งสมการที่ในสมการนี้เนี่ย XP กับ YP เนี่ยเป็นปริมาณของสินค้า X และสินค้า Y ที่ผลิตได้ในประเทศนะครับก็จะมีปริมาณสินค้า X กับ Y อีกนึงคือปริมาณที่ถูกบริโภคซึ่งผมให้เป็นตัว XC กับ YC อย่างนี้นะครับ XC กับ YC ซึ่งไม่จำเป็นว่า2ตัวต้องเท่ากันเสมอไปเพราะว่าอาจจะมีการนำเข้าส่งออกก็ได้ครับเช่นบางทีประเทศเราอาจจะผลิตได้มากกว่าที่บริโภคในประเทศที่เหลือก็คือส่งออกไปนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาในงานนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่มีงานอื่นทำมาก่อนก็คือว่าเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า central planner ซึ่งทำหน้าที่เหมือนรัฐบาลนะครับเป็นตัวกลางในการที่จะตัดสินใจในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีโดยที่ฟังก์ชันของรัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลจะเก็บภาษีณอัตราระดับหนึ่งซึ่งใช้ตัวเทาเป็นตัวแทนนะครับและพอเก็บมาแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเงินที่เก็บมาได้เนี่ยเพื่อในการส่งเสริมเทคโนโลยีซึ่งเราเรียกว่า GL กับ GHGL เนี่ยคือเป็นรายจ่ายเพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของแรงงานไร้ฝีมือส่วน GS เนี่ยคือรายจ่ายเพื่อจะพัฒนาประสิทธิภาพของแรงงานที่มีฝีมือนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยรัฐบาลจะทำในประเด็นที่1ทั้งนั้นส่วนประเด็นที่2รัฐบาลไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าแต่ผลของรัฐบาลในประเด็นที่1เนี่ยจะไปเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานในประเด็นที่2นะครับประเด็นที่1รัฐบาลทำแต่ประเด็นที่2เนี่ยเก็บผลนะครับโดยที่ให้เป้าหมายของรัฐบาลเนี่ยเขาจะตัดสินใจเพื่อทำให้ประเทศของเขาเนี่ยมีอินคัมที่สูงที่สุดนะครับซึ่งใช้ตัวที่เรียกว่า per capita disposable national income ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ารัฐบาลสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ใช่ไหมครับเราจึงให้ประสิทธิภาพแรงงานเนี่ยสามารถจะมีการโกรธมีการเติบโตได้ตามสมการดังนี้นั่นก็คือที่เห็นในจอนี้นะครับ AL 2กับ AS 2มีลักษณะแพทเทิร์นของการเติบโตอย่างนี้ซึ่งจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับรายจ่ายของรัฐบาลทีนี้ต่อมาเราเซตอัพโมเดลเสร็จแล้วนะครับเราเซตอัพโครงสร้างที่ผ่านมาหมดเราก็จะมาดูอีควิลิเบียมของโมเดลว่าเป็นยังไงซึ่งก็มาดูอีควิลิเบียมในด้านของภาพการผลิตก่อนนะครับดูอีควิลิเบียมในด้านของโปรดักชันไซต์ก่อนเป็นภาคแรกในอีควิลิเบียมของภาพโปรดักชันไซต์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่สมการที่เป็นอีควิลิเบียมคอนดิชันเนี่ยอยู่ทั้งหมด2กลุ่มนะครับ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มสมการที่ให้เงื่อนไขให้กำไรเป็นศูนย์นะครับซึ่งก็ได้สมการ2อันนี้นะครับเรากำหนดให้ราคาเนี่ยเท่ากับ marginal cost นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็เป็นสมการที่กำหนดให้การจ้างงานเต็มที่อยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดให้ซัพพลายของแรงงานทั้ง2ชนิดเนี่ยเท่ากับดีมานด์ของแรงงานทั้ง2ชนิดนะครับเห็นว่าด้านขวาเนี่ยด้านขวาที่เห็นหลังตัวสมการเท่ากับเนี่ยด้านขวานี่คือเป็น labor demand นะครับเป็นอุปสงค์ของแรงงานเพราะเมื่อเราซ้อมสมการนี้ได้เนี่ยก็จะได้ออกมาตัวแปรออกมา10ตัวก็คือค่าจ้างของแรงงานทั้ง2ชนิดแล้วก็ปริมาณ output ปริมาณผลผลิตของสินค้าทั้ง2ชนิดนะครับซึ่งเราก็จะหานั้นต่อไปจากเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นที่จะต้องหา marginal cost ก็เลยเริ่มต้นจากการที่ตั้งเราก็เลยหา cost function ก่อนได้เอามาในสถานีนะครับ cost function วิธีการหาไม่ได้แปลกประหลาดอะไรก็คือตาม text นะครับมาตรฐานทั่วไปไม่ว่าจะเป็น text ไหนก็มีดังนั้นนะครับพอเราหา cost function ได้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็หา marginal cost แล้วก็ solve หา wage นะครับก็จะได้ wage ออกมาที่เป็น equilibrium เนี่ยคือ2สมการนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ wage ที่เราคำนวณหาได้เนี่ยมันเป็น equilibrium wage นะการที่ไม่มีการรัฐบาลไม่ได้เก็บภาษีนะครับเพราะนั้นเมื่อรัฐบาลเก็บภาษีเนี่ยและ labor เนี่ยควรที่จะได้ wage ลดลงนะเพราะนั้นก็เลยแบ่ง wage ออกเป็น2ชนิดก็คือเป็น market wage แล้วก็ disposable wagemarket wage เนี่ยก็คือเป็น wage ที่นายจ้างเนี่ยจ่ายให้กับตัวแรงงานแต่ว่า disposable wage เนี่ยคือเป็น wage ที่แรงงานเนี่ยใช้ในการที่ใช้จ่ายได้จริงๆก็คือหักภาษีออกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนื่องจากว่าที่กำหนดไปแล้วว่าให้จำนวนของแรงงานเนี่ยซัพพลายของเขาเนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราเรียนกันมาในหลักเศรษฐศาสตร์เล่มแรกเลยก็จะเราก็จะจำได้ว่าภาระภาษีทั้งหมดจะตกอยู่ที่แรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานเป็นคนจ่ายภาษีทั้งหมดส่วนนายจ้างซึ่งเป็นคนที่ซื้อแรงงานเนี่ยไม่มีภาระอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าก็จะเห็นว่าWMH กับ WML เนี่ยซึ่งเป็น market wage เนี่ยเท่ากับ W ที่เราหาได้เมื่อกี้เพราะว่าเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยไม่ได้รับภาระเลยนะครับนายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่าเดิมแต่ว่าภาระเนี่ยตกอยู่กับลูกจ้าง 100% เพราะนั้นลูกจ้างก็ต้องหักได้ภาษีเนี่ยสัดส่วนลดลงไปตามเรทของ tax ที่ถูกเก็บนะครับก็เลยคูณกับ1ลบเท่าทีนี้เนื่องจากเพจที่2เนี่ยไม่มีการเก็บภาษีดังนั้นก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามาดูผลผลิตบ้างผลผลิตเนี่ยเราก็แก้สมการได้ตามอย่าง2สมการนี้นะครับซึ่งสมการเนี่ยจะเห็นว่าสมการเนี้ยมันไม่ถูกกำหนดด้วยตัวอัตราภาษีเลยเพราะฉะนั้นสมการนี้จะเห็นว่าการที่รัฐบาลเก็บภาษีเนี่ยไม่ทำให้